možgani na dlani.
Neuron pred mikrofon.
Dobro jutro. Ob svetovnem dnevu stranišč bomo tudi mi naše možgane odpeljali tja, kamor gre še cesar peš. V tokratnih minutah za možgane bo z nami nevrolog in nevrofiziolog profesor dr. David Bevo Dušek. Vsi imamo kakšno izkušnjo s tem, kako zelo težko se je zbrati ali sploh opraviti kaj drugega, če nas zelo mudi na stranišče. Kako deluje ta povezava med mehurjem in našim, če mu tako rečemo, nadzornim centrom možgani?
Recimo, da začnemo potem, ko smo ga spraznili, se mehur postopoma polni in naš, kot rečemo, osrednji živčni sistem, to se pravi možgani, stalno dobivajo informacije o tem, koliko je mehur poln. Je pa, če boste pomislili na svoje lastne doživljanje, pravzaprav, dokler mehur ni zares poln, tako da bi bilo dobro, da ga v bližnji bodočnosti izpraznimo, pravzaprav ne čutimo, koliko je mehur poln. Skratka, to, kar hočem poudariti, je, da možgani dobivajo to informacijo ves čas, do zavesti pa pride šele takrat, ko je potrebno, da se odločimo za določeno aktivnost.
Ta aktivnost je seveda čim prej na WC. Naši možgani torej ves čas vzdržujejo to komunikacijo z mehurjem, ko pa se napolni, se prižge alarm za ukrepanje. No, samo če se malo pošalim, v resnici pa se takrat zgodi tole.
Ko je prag dosežen, ko čutimo, da je mehur poln, gre še vedno za torej ta prvi občutek, ko ni neke hujše zadrege, ko imamo še, da tako rečem, dovolj časa, da poiščemo ustrezno mesto, kjer ga bomo izpraznili. Takrat se pač odločamo in potekajo pač procesi razmisleka in odločanja o tem, kako, kaj bomo zdaj naredili. Seveda navadno ne gre to tako eksplicitno, da bi filozofsko o tem razmišljali, ampak vendarle. Ne. Če smo v bližini stranišča, lahko odlašamo, če imamo ravno kaj zanimivega za delati. Če nismo v bližini stranišča, bomo naredili načrt, kako bomo to rešili. Skratka, takrat so situacije na ravni res velikih možganov. Ampak če se vrnem nazaj, bolj zanimiva je ta zadeva, da se iz notranjih organov pravzaprav torej poročila o njihovem stanju stalno prihajajo v možgane, vendar so en tak izraz subliminalna, to se pravi ne zavedamo se jih, vsaj nezavestno. Ni pa rečeno, da do določene mere ne vplivajo na naše počutje.
Na doživljanje, odločanje in tako naprej, še doda profesor dr. David Bevo Dušek. Pa poglejmo še malo podrobnejše v to komunikacijo na ravni mehur-možgani.
Poenostavljeno povedano je živčevje za notranje organe nek poseben del živčevja. Imenujemo ga avtonomno živčevje, tudi vegetativno živčevje ali visceralno živčevje. To je torej drugačno, drug del živčevja tistega, s katerim se gibljemo, s katerim se izraža naše vedenje, kar vidimo, slišimo, otipamo, ki ga imenujemo tudi somatsko živčevje. Skratka, to avtonomno živčevje nadzira delovanje notranjih organov oziroma predvsem najbolj pomemben del teh notranjih organov, to so praviloma gladke mišice, pa tudi žleze. Vendar pa seveda to živčevje, avtonomno živčevje, ki je tudi en del motoričnega živčevja, to se pravi tistega, ki deluje na efektorje, ki sem jih ravno kar omenil, to se pravi gladko mišice in žleze, potrebuje informacije. Potrebuje informacije o tem, kako, kdaj naj deluje in te informacije dobiva iz notranjih organov, prej sva omenila mehur, ampak tudi gre za vse druge notranje organe in te informacije se stalno dotekajo v centralni živčni sistem, kjer se potem vzpostavljajo povezave z prej omenjenim avtonomnim živčnim sistemom, tako da je neka povratna zanka, kjer na podlagi teh informacij potem ta avtonomni živčni sistem tudi ustrezno deluje. In to poteka vse zazavestno, kot je bilo rečeno. Ne da bi se mi tega zavedali, ne da bi hote lahko na to vplivali, vsaj ne direktno. Torej do tega hotenega dejanja pride samo v posebnih situacijah, takrat, ko avtonomni živčni sistem oziroma ta njegov visceralni senzorni del sporoči možganom, da zdaj pa je treba nekaj narediti. Recimo sprazniti mehur, recimo sprazniti črevo ali kaj drugega.
Možgani na dlani.
Vsekakor upam, da ste to uspeli narediti že pred oddajom, kajti če je sila, boste zelo težko zbrano v teh trenutkih z nami. To najbrž pomeni, da je ta nuja povezana tudi z našim čelnim mrežnjem.
Torej, vsekakor, čelni režen sodeluje v vseh zgodbah, kjer je potrebna kakšna odločitev in v torej, situacijah sile, torej, ko močno sili mehurne izpraznenje, takrat je pač to nekaj, kar terja neko hitro odločitev in seveda je čelni režen pri tem sodeluje. Zdaj, vkolikor to ne pride zares do čelnega režna, recimo, ko je dojenček še mejhen in nima teh povezav, takrat se s tem ne obremenjuje, takrat se mehur kar sprazni, ko je poln, ne da bi to čelni režen ali pa zavest in vest karkoli obremenjevalo. Podobnega pride recimo pri bolnikih z demenco v določeni fazi, kjer te odločitve več čelnega režna, torej se ne zahtevajo čelnega režna, ampak tak bolnik lahko brez nekega sramu izprazni mehur na neprimeren način, na neprimernem mestu. Tako vsekakor, čelni režen je tisti, ki v končni fazi se odloči, kaj se bo naredilo, eventualno v sili poišče najmanj neprimerno mesto, naprimer, da se mehur izprazni. Ker tudi, če se ta mora izprazniti zaradi sile na neprimernem mestu, so še vedno, bom rekel, ta neprimerna mesta na neki različni listi različne neprimernosti.
Del tega je seveda tudi kulturna komponenta, tudi ko govorimo o učenju in oblikovanju teh povezav, kaj je prav in kaj moramo narediti. Ampak, če se vrnemo k najmlajšim, ki se torej ne odločajo ali gredo na stranišče ali ne, je to zato, ker se niti še ne zmorejo.
Pri dojenčku, kakor sem omenil, pravzaprav ne gre za to, da on ne ve, kaj je prav ali pa se še ni naučil, ampak da enostavno nima tega živčnega aparata, da bi to lahko naredil. Vemo namreč, da razvoj živčevja z rojstvom ni končan, ampak se nadaljuje. In ravno te povezave med, zelo enostavno rečeno, zdaj nadzorom mehurja, ki se dogaja v spodnjih delih hrbtenjače, ki je že vzpostavljen pri dojenčku, in višjimi kontrolnimi mehanizmi, ki so v višjih predelih, pač ob rojstvu in še v obdobju po rojstvu ni zares vzpostavljen. Še najmanj so pa vzpostavljene vse povezave z frontalnim režnem. Skratka, ta razvoj se nadaljuje in marsikdo ne ve, pravzaprav, zdaj ne govoriva o mehurju, ampak o drugih zadevah, da pravzaprav se pogoji vzpostavljanja neke končne oblikovalnosti živčevja, ki omogoča zrele odločitve, šele takrat nekje okrog 20. 21. 22. leta konča.
Z nekaj kliki boste tudi epizodo o dogajanju v najstniških možganih našli v našem arhivu oddaj. Tokrat pa torej o možganih, ki jih mudi na stranišče. Kot smo se že naučili, je ta povezava in komunikacija med mehurjem in možgani vse skozi aktivna, ponagaja pa jih lahko marsikaj. Že omenjena demenca je okvara na najvišji ravni, pojasnjuje profesor Vodušek, lahko pa pride do motnje delov spodnjih sečil.
Tako delovanje samo po sebi, kot tudi usklajeno delovanje tega mehanizma spodnjih sečil, kot rečemo, je odvisno od ključnega nadzora in če pride do okvar, je ta nadzor nepravilen in posledice niso samo socialno neprijetne, kot naprimer uhajanje vode ali pa težave pri izpraznevanju mehurja, posledice so tudi nevarne.
Zaradi vpliva na ledvice, infektov in tako dalje. Nič kaj sanjski scenarij torej. Pa ko smo že pri sanjah, tudi možgane, ki spijo, to, če nas tišči, pač zbudi.
Ja, točno. Tu smo na drugem področju, področju uravnavanja budnosti in spanja, in tudi tukaj so možganski sistemi, pač, ki temu služijo. In ko postane senzacija polnega mehurja močna, seveda močno vpliva na to, na ta predel možganov, ki vzpostavlja budnost, ga vzdrami, da tako rečemo, in ta potem vzdrami celotne možgane.
Da potem jih lahko pride do olajšanja, še tako rečemo.
Da lahko pride do frontalnega režnja, ki smo ga prej omenila, in da gre za odločitev, zdaj, kaj bomo pa zdaj naredili. Ne? In seveda odločitev je dosti jasna, kaj je treba narediti.
Na dlani. Profesor dr. David B. Vodušek, najlepša hvala za vaš čas in za vsa pojasnila, ki so še enkrat znova potrdila, kako fantastičen je ta naš svet delovanja možganov, pravzaprav kar človeškega telesa, in kaj vse se dogaja za temi stvarmi, ki se nam zdijo pravzaprav kdaj čisto samoumevne in se pač zgodijo, ampak v ozadju je pa res prava fantastičnost, ne, delovanja.
Res je. Hvala tudi vam.
Možgani na dlani.
Neuron pred mikrofon.